Good evening, everyone. Ngayon po sa sandaling ito, can we have a minute of silent prayer for Israel and all families grieving due to death of loved ones? Our dear God, Heavenly Father, we come before your throne. Tonight, Lord, we lift Israel in our prayers. Lord, hear us. God, let violence cease in the region. We ask for your mighty hand, Panginoon, to hover right now in Israel. We pray, O God, for the families, every families, Lord, that are grieving right now due to the death of their loved ones. We pray, Panginoon, for your embrace, Lord, para sa kanila. Let there be no more bloodshed. Alam namin, Panginoon, that your heart breaks for those killed and those left behind, for the orphaned child, the injured elderly, those abducted, and families desperate for safety, Lord. We pray, O God, speak to this crisis, Panginoon. We pray for peace in the land of Israel, Panginoon. And Lord, kami, Panginoon, dito sa aming bansa, we pray, Lord God, na magamit mo kami at maipalaganap po namin, Panginoon, ang iyong salita. Lord, we pray that you will help us, Lord, magamit mo kami, Panginoon, to know you at mas maipalaganap po namin, Panginoon, dito po sa aming bansa, that you are our Lord and our Savior. Marami pong salamat, Panginoon. This is our prayer. In Jesus' name, amen.
Good evening, everyone, and welcome sa ating Wednesday Habit,
Word and Prayer!
I am Reg.
I'm Tita Ada.
I'm Shelo.
I'm Angel.
And tonight po, kami po ang inyong makakasama sa pagpapatuloy po ng ating celebration ng Pastor's Month. So, pwede ba ang comment naman dyan yung mga kasama namin sa mga bahay ng heart emojis? Yan! So, alam ko, ready na yung mga keyboard warriors natin. So, ngayon po, medyo pahinga lang ako. So, hindi na. Yan. Nag-giveaway po ako sa inyo ngayon. Ayan. And dahil nga po sa sinicelebrate po natin ngayon yung Pastor's Month. So, last week po, no? So, mas nakilala po natin ang ating senior pastor, si Pastor Al Termulo. And talaga naman po na nakaka-bless and inspiring po yung naging journey ni Pastor throughout yung ministry niya sa Lord. And praise God po sa kanyang buhay. Kaya naman po tonight, syempre po, this time naman ay mas makikilala naman po natin ang ating dearest pastora na katuwang po ng ating pastor sa kanyang ministry, si Pastora Citas Termulo. Ayan, so sa atin pong icebreaker, yan, alam ko iniintay nyo to eh. Pero pahinga po muna tayo sa ating games dahil ngayon po ay magbibigay lang po muna kami ngayon ng mga questions and we encourage everyone po to key in your answers po sa ating question. So for our icebreaker po, our first question po is, ano yung memorable experience mo with Pastora Citas? Yan. And number two naman po, ano yung na-appreciate mo sa ating pastor, kay Pastora Citas. Yan. So, to start with po, no? So, we encourage everyone po, ikiin nyo po yung answers nyo. So, pwede pong memorable experience nyo or kung
ano yung na-appreciate?
Kung ano yung na-appreciate nyo. Or kung may mga later on po, kung may mga questions din po kayo, we encourage po na i-key-in nyo rin po iyon. So to start with, syempre mag-start po tayo sa pinakabata, Tita Ada.
Ayun o, mayroon pang pinakabata eh. So, good evening po. Matagal na po kami magkakilala ni Pastora at naging magkaibigan. Marami na rin po kaming pagkakataon na nagkasama, sometimes with some mommies, may mga pagkakataon na one-on-one, IBM, no? And last po naming magkasama is nitong nakaraan lang, pero yung second from the last is yung February, yung memorable sa akin. Si Pastora kasi, talagang kasama namin siya sa gina-journey namin sa family, no? And nung February, nang magkita kami, syempre, excited ako. Every time pong magkikita kami ni Pastora, ay excited talaga ako to meet with her, to chat with her. Kasi talagang bawat pag-uusap namin, ang dami kong learnings eh. So last February, nag-IBM kami somewhere there sa Valenzuela. Ayan, sa favorite spot ni Pastora na naging paborito ko na rin. Ayan, so imagine, nag-uusap kami, nagkukwentuhan kami. Ang dami naming pinagkukwentuhan, pero lahat po yun ay ano ha, puro po talagang dami kong learnings doon, napulot na lessons na talagang mas lumalalim pa ako sa pagkakilala ko sa Panginoon through Pastora. Na nung tumingin po kami sa aming mga watches, ay nakalimang oras na pala kami. Na parang ang iksi pa. Parang bitin pa ako, pero we need to go back home. Kasi si Kuya Eric ay nilalamok na sa may baliwag lechon. And ang na-appreciate ko kay Pastora, she is also vulnerable siya. She also open her life, no? Kasi minsan merong tayo bilang leader, may tendencies na puro tayo yung nagtatanong lang eh. Pero si Pastora talagang kung paano siya nakikinig sa akin, ganun din siya nag-o-open ng buhay. At minsan meron din siyang approach na, Ate Ada, pwede ba akong ipag-pray? Mga ganun. So, ang dami ko na-appreciate kay Pastora. She is a friend, dear friend sa akin, mentor, leader, na talagang totoo po siya. At yun, yung lahat ng pagkikita namin, lahat ng pag-uusap namin is memorable sa akin na talagang tumatak siya sa heart ko. Yan. Ang dami pa po. Kaya lang baka makuha ko yung oras ng iba.
Naging 5 hours din dito.
So, baka akala ko ay ilang minuto pa lang. So, yes. Salamat po sa Lord sa buhay po ni Pastora. Talagang meron akong kaibigan na matalik at mentor and leader.
Sabi no, pagkasama mo talaga si Pastora, hindi mo maano yung time eh. Yan. So, sige Ate Shelo.
Ayan, ako na second to the youngest.
Second to the youngest.
Ayan, sige po. Ako na, ayan, trivia muna. Ayan. Alam niyo po ba na ang si Pastora Sita sa aking nanay ay magkaparehas ng pangalan. Wow. Ayan. Kaya po matagal na po, mga 35 years. Ayan. So, dalawa pong Mama Sitas ang nagbabantay sa akin. May Mama Sitas 1 at Mama Sitas 2. Ayan. Ang aking spiritual mom at biological mom ay parehas ng pangalan. Ayun po. Ayan. So, sa akin, madaming memorable experience at appreciation with Pastora Sitas. Siguro simula youth days ba? Youth, and ito na po, na dumating na po ako sa ganitong edad. Huwag na po tayo magbilang ng panahon. Pero siguro po sa akin, every time na meron kaming mentoring din ni Pastora Sitas, talagang nag-aalat siya ng time to mentor me, and talagang, yun nga, to listen din sa aking mga cries. Ayan, lalo na last year. Tsaka this year din. So, na-appreciate ko dun si Pastora Sitas. Talagang, she's always ready to listen and to pray for me. Kahit sang journey ng season ng aking buhay, kahit sa family man, personal, ministry, work, talagang very laki ng influence sa akin ni Pastora Sitas. So, nagpapasalamat ako sa Lord kasi nga, yun nga, dinala niya ako dito sa church and yun yung may mentor ako at may pastor ako through the life of Pastor Rosita. So salamat po sa buhay niya. Ayun po.
Amen. Yan, si Ate Angel naman. Ayun.
So sa aking ang memorable ko kay Pastora is yung last time lang nung nag-IBM kami. Diyan lang. And dun ko, diyan lang. Pero ano siya, memorable siya sa akin kasi first time siya na parang makausap ko ng one-on-one si Pastora. And na-appreciate ko talaga yung time ni Pastora nung araw na yun. Dahil as in, dumaan talaga sa struggle. Down na down talaga kami that few months. And lost kami. Lost ako spiritually. Parang down na down talaga ako nun. And nakita ko talaga doon yung pag-approach sa akin ni Pastora na siya yung leader ko noon. And na-appreciate ko talaga yung pagtulong niya sa pagbalik sa akin. Yung mag-rekindle ng fire na mag-lead ulit. And lost talaga ako. So, nakita ko talaga na nandun si Pastora na kahit ang hirap na pinagdadaanan namin, nandun siya to listen, to explain kung ano yung mga nangyayari. And nandun siya kahit ako lang yung nagsasalita, feel free siya to listen. Na nandun lang siya nakikinig, na-appreciate ko na yun. And masaya ako na na-mentor niya ako, napapalalim niya ako ngayon as a leader, as a mentor. And nandun yung experience na ang sarap kasama si Pastora. As in, sa lungkot, sa tuwa, nahandun siya. And makikita mo na yung oras talaga, kahit 2 hours, 3 hours ka mag-usap. Napaka-sarap ano, na ma-experience yun. And yung time na kahit chat lang, kahit madaling araw, anytime na mag-chat ka kay Pastora, na kailangan mo ng prayer, kailangan mo ng kausap, kailangan mo magpa-help to lead yung mga disciple mo. Nahandun siya na big ano, parang ang bilis lang talaga mag-reply ni Pastora. Kapag one chat lang available agad si Pastora. So na-appreciate ko lahat ng effort, especially yung pinagdadaanan recently. Na-appreciate ko yung pag-aalaga sa amin ni Pastora. So thank you, Pastora.
Naiyak na ako. Si Pastora pala parang 7-Eleven. No? 24 hours.
Daig pa nga,
24 hours open. Oh, ano ako dun, nakakonect ako dun sa anytime, minsan madaling araw. Ayan, napag-aalata ang mga nagpupuyat. Yan, sige. Ako naman po, ako po yung memorable experience ko po kay Pastora. Siguro hindi ito yung mga grand, pero ito yung mga little moments. Yung minsan maiiksi lang, ito yung mga time namin together na maiiksi lang. Siguro recent po yung mga sa Singapore, yung naglalakad lang kami, kakain ng ice cream. Ganun kasi mas nakikilala mo siya sa mga simpleng bagay. Yung kumakain lang kayo. And I consider it po na hindi lang maliit na bagay eh, kundi ito po yung mentoring time din po with her. Na hindi lang po about sa word of God yung ini-impart, kundi yung talagang life to life, my shared life po. And yung natutunan ko din po sa kanya, kahit maliliit na bagay, kahit maliliit na moments, may impartation pa rin po ng life. And tama nga po, nandun po yung ano po siya, vulnerable din po siya. Hindi po niya pinapakitang strong siya, kundi willing din po siya maging vulnerable po sa harapan ng kanyang mga disciples. And I know po, syempre bilang pastor, ang dami rin po niyang ginagawa sa buhay, like pastor siya, mom siya, and wife pa siya. Kaya lagi po sinasabi kay Pastora, talaga nai-inspire niya po ako na parang kahit gaano ako kabusy, pag tinitingnan ko siya, parang kulang pa. Ayun, so parang, and isa po sa pinagpapasalamat ko rin kay Pastora, kasi every milestone po ng aking buhay, yun. Alam naman po ng iba na yung mom ko po nasa abroad. So, longing din po talaga ako sa mother figure. Pero, alam mo yun, yung mga every milestone ng buhay mo, as much as she can na pupunta po talaga siya. Yung mga simpleng ano, celebration sa family, or may contest, or may, alam nyo po yun, yung meron po akong tawag dito, exhibit, pupunta po siya pag may time siya. And syempre, hindi lang po yung mentoring, hindi lang po yung equipping, pero na-appreciate ko po talaga kay Pastora is yung correction po. Siyempre, I look up to her. Totoo po ito. I look up to her po bilang spiritual mom. And siyempre, bilang spiritual mom, inaalaw ko po siya na mag-speak po sa aking buhay. And I see po yung correction niya po, yung correction niya po sa akin as love. Hindi ko po siya nakikita as to harm me, 'di ba? But to help me to be more like Jesus. And hindi po 'yan magagawa ng mga tao lagi eh. Pero kundi yung concern lang po talaga sa iyo, yung kaya kang i-correct. And na-appreciate ko po 'yun kasi I acknowledge po talaga na she is the one of many people po na tumulong po sa akin at tumutulong po sa akin sa spiritual journey ko po sa Lord. Na hindi po ako, though alam ko po na mahaba pa yung journey ko with the Lord, pero hindi po ako mag-i-stay ng ganito sa paglakad ko sa Lord without Pastora Citas po.
Amen. Ayan. So, and check naman natin dito sa ating mga
yes.
comment
Ayan,
section.
Ang
dami na nag-appreciate kayo. Ayan, sabi po ni Joven, sino yun? Joven Lastra, ayan, sabi niya, memorable experience ko po at laging na-appreciate kay Pastora Citas ay ang pangangamusta niya sa akin kapag pumupunta ako sa Pastor's Lounge bago mag-start ang Sunday service at may pa-breakfast pa. Hehe. Ayan, thank you po sa lahat and always appreciate you. Ayan, meron pa po ba dyan?
Si ate dito, si Ate Nawi. Siya po to, no? Si Missy Nawi. Sabi niya rito, sobrang na-appreciate ko po si Pastora Citas. Every time po na nagkukwento po ako sa kanya, before ng mga struggles namin, nung nasa Central pa po kami, lagi nag-church. So pag umiiyak po ako, umiiyak din po siya. Sobrang ramdam na ramdam ko po yung love ng Lord sa presensya niya. Tsaka tuwing pinagpipray niya po kami, laging may nangyayaring maganda out of it. Sobrang mahal na mahal po namin si Pastora Citas. Yes, yeah, sa mga taga-Chaong, hello!
Sabi naman dito ni Ate Tess, Sir Tessa, nung makasama namin siyang mag-fellowship, mag-samgyup at mag-coffee nung Mother's Day, kasama ang ilang mommies ng D7, pinaunlakan niya kami kahit na nag-aaral siya that time. Kasi may speech siya na on Sunday. Thank you so much, Pastora. We love you so much po. Heart, heart, heart.
Ayan. Kay Ate Kay. Noong hinahatid po ang nanay sa kanyang huling hantungan, she with me po sa tabi po, hindi niya po ako iniiwanan. Maraming salamat po. I appreciate you po.
Ayan. So meron pa dito si Ate Pauline. Memorable experience with Pastora Citas. Yung nakasama ko po siyang mag-life group dito sa Villa Roma 3. Na-appreciate ko po yung pagiging good listener po ni Pastora. Thank you po, Pastora Citas. I appreciate and love you po.
Ayan, sabi po dito ni Ate Kelly, memorable experience ko po when I was about to enter the full-time ministry. She told me na hindi po ito magiging easy, pero when that time comes, lagi ko pong alalahanin ang God's calling upon my life. Salamat po, Pastora, sa maraming pagkakataon na pinili niyo pong samahan ako sa bawat season ng buhay. Ramdam ko po ang pag-ibig ng Lord sa inyong buhay. Amen.
Sabi naman ni Ate Christine Yanesa, ako po recently lang, nung nagkasakit po ako, natapat na Sunday po that time. After po ng worship service, pinuntahan niya po ako sa fellowship hall and prayed for me before going sa ER. Super na-appreciate ko po yun.
Amen. So dito naman si Ate Janewell Bayuta, sabi niya, memorable experience po yung IDMC last year. She says na less siya at pinagdasal. She says doon na nung na-less siya at pinagdasal niya po lahat isa-isa. Doon niya po sinabi sa akin dati na pakawalan lahat ng galit sa puso dahil tayo lang din ang kinukulong natin sa ating galit. So kailangan daw nating magpatawad. Yun yung natutunan ko po sa kanya, na appreciate ko po yung nagtuturo po siya sa amin last year nung City One. She's always there. 7-Eleven talaga.
Ayan, kay Ate Jessica Calderon, mission trip sa Palawan. Praise God for the precious opportunity to minister side by side with her. Appreciate her pangangamusta at always taking the time to listen. We appreciate and love you po.
Ayan, sabi po ni Christian Isaac, I appreciate Pastora sa kanyang passion sa pagtuturo ng salita ng Lord, lalo na yung naging student niya ako sa City One at New Believers class namin. Sobrang daming learnings ang aking nakuha at patuloy na ina-apply sa aking personal walk with God. Ayan, meron pa po ba?
Ito kay Ate Joy Ren. Yung the way na pag-encourage niya sa akin and very hospitable, approachable siya sa akin at sa lahat. Thank you, Pastora.
Yes. si Kuya Lewis Clavite. Sabi niya, yung time na nagsisimula pa lang sa business and gumagawa ko ng wallets noon, isang beads, and nung time na nag-aaral pa din ako and need ko din ng support financially. That time, launching yung booklet ng Every Heart for Jesus. She bought 12 heart-shaped wallet and prayed for the business and yung journey ko din sa pag-aaral.
Ayun, totoo yan. Kahit anong business, no, talagang totoo. Todo support. Kahit sa live. Totoo. Yung mga nagla-live.
Kahit sa live, no, nagmamind.
Ayan.
Thank you po.
Thank you po sa mag-support sa mga business. Ayan. Sabi naman ni Ate Abby, memorable experience ko po with Pastora Citas yung pumunta kami ng HK kasama ang mga lady staff. Yung moment sa immigration. Yes, I know. Na naiwan kaming mga beshies. Nandun po si Pastora. She is waiting for us kahit almost 30 minutes ata yung tagal namin. She is a mother to us. And na-appreciate ko po yung ko po every time na magkwento ako sa kanya, papakinggan kanya at the same time, encourage ka din. She is a true friend and a good listener. Love you po, Pastora Citas. Thank you po for everything. Ayun, totoo yan, Abby. Naramdaman ko
yun. Meron pa. Ito kay Manel, Jai. Sabi niya, number one, no, talaga may number one, memorable experience with her, the time na sinama niya po ako to be her armor bearer. Kung saan po siya ang speaker sa isang church anniversary. So honored and blessed na nakasama siya to witness yung love and dedication niya to serve the Lord. Praise God. I love you po, Ate Pastora Citas. Number two, I appreciate po sa kanya yung sobrang pagmamahal na ibinibigay niya po sa bawat isa po sa amin. Praying hands. Ayan.
So last po, ito si Ate Reg. So keep on commenting pa din po ah. Sabi ni Ate Reg Albiento, madami po. Ang pinaka-memorable experience ko kay Pastora Citas ay nung 2013. She is really my spiritual mom. Siya ang kasama kong mag-march sa aking graduation. So when my mom passed away, love you for always, Pastora Citas Termolo. Grabe, no, makita mo talaga na yung hindi lang siya leader, kundi present siya sa mga special moments natin.
Amen. Ayan.
Yan. So, para po magpatuloy pa po tayo sa ating pag-appreciate and pagkilala po sa ating pastora. I request Angel po to open up in prayer.
Ayan. Sige po, tayo po ay manalangin. Panginoon, we praise you, we glorify you, Panginoon. Salamat po sa araw na ito. Salamat po sa pagkakataon na kami po ay nagkasama-sama sa oras na ito. Salamat po sa pagpapala, salamat po sa paggabay sa amin. Lord, right now, Panginoon, nagpapasalamat din po kami sa aming mga pastor, especially po kay Pastora Citas, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa kanyang buhay, sa paggamit sa kanya upang kami po ay lumago, Panginoon. Salamat po sa pagiging leader, mentor, a mother sa amin, Panginoon. Lord, patuloy mo po siyang gamitin, Panginoon. Patuloy mo po siyang gabayan, Panginoon, sa pag-aalaga, sa pagli-lead ng mga leaders, ng mga disciples, Panginoon. Lord, bless us, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon. Lord, as we linger, Panginoon, sa iyong salita, Panginoon, samahan mo po kami sa gabing ito, Panginoon. Lord, maraming maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Amen, amen. Ayan, so for our text po ngayong gabi, samahan niyo po kaming i-open. I-open din po ninyo ang inyong mga Biblia. Basahin po natin ang ating text ngayong gabi sa 1 Thessalonians 5, 12 to 13. Ayan, so Ate Ada, pwede niyo pong pabasa ang
so 1 Thessalonians chapter 5, verse 12 to 13. And we urge you, brethren, to recognize those who labor among you and are over you in the Lord and admonish you, and to esteem them very highly in love for their work's sake. Be at peace among yourselves.
Ayan, si Ate Angel naman po para sa Tagalog.
1 Thessalonica chapter 5, verse 12 to 13. Mga kapatid, pinapakiusap namin na igalang ninyo ang mga nagpapakahirap sa pamamahala at pagtuturo sa inyo, alang-alang sa Panginoon. Pag-ukulan ninyo sila ng lubos na paggalang at pag-ibig dahil sa kanilang gawain. Makitungo kayo sa isa't isa ng may kapayapaan.
Amen. Bless the lady, bless the reading of His Word. So as Crossroads disciples and as Crossroads family, disciples of God, we are responsible sa tatlong bagay na ito. So ngayon, kaya po kami, kung bakit kami nandito ngayong gabi, ayan. So una po, ayan, tayo pong mga disipulo ng Panginoon, sabi po, according po sa 1 Thessalonians 5:12-13, number one is, ang responsible, ang tayo po is responsible po tayo, una is to recognize our pastor, our mentor, our leader. So ngayon pong oras na ito is, yun nga, at ngayong month na ito, ay meron po tayong pagkakataon to appreciate and honor our pastors because of their office in the church. So sila po ay talagang sa oras po na ito, sa pagkakataon na ito, sa season na ito, sila po ang inappoint ng Panginoon to pastor Crossroads Church. So let us recognize them. And then pangalawa po, I esteem them very highly in love for their work's sake. So because of their work in the church. So mamaya po mas maiintindihan pa po natin, no? Ano nga ba ang pagkatawag ng mga pastor? At sino nga po ba ang ating mga pastor? So ayan, so hindi po biro ang ginagawa ng ating mga pastor. And then pangatlo, be at peace among yourselves. So to preserve unity within the church. So salamat sa buhay ng ating mga pastor, no, dahil sila po yung sinend ng Panginoon to keep the church in unity at peace in order. Kasi kung wala po yun, magkakagulo po tayong lahat. Ayan, so salamat po doon. And then yun nga, sometimes ang mga tao daw, ayan, tayo, misan tayo din, we view our pastor as a spiritual superhero. Ayan. So like one of the Avengers, nakakala natin imposible ang mga pangyayari or yung mga bagay. Imposible yung mga ginagawa or to save the planet. So meron tayong mga ganun thinking, no? Pero tandaan po natin ang ating mga pastor ay hindi po superheroes. So in fact, they are far from perfect. And wala pong, there is no such thing as perfect pastor because there is no such thing as a perfect Christian. Ayan. So dito po, makikita po natin sa 1 Timothy 3 verses 1 to 7, dito po nakalist ang mga spiritual qualifications of a pastor. So pwede po bang pakibasa to ni Ate Reg?
Boo? Ayan. Sabi po dito, here is a trustworthy saying. Whoever aspires to be an overseer desires a noble task. Now, the overseer is to above reproach. Faithful to his wife, temperate, self-controlled, respectable, hospitable, able to teach, not given to drunkenness, not violent but gentle, not quarrelsome, not a lover of money. He must manage his own family well and see that these children obey him. And he must do so in a manner worthy of full respect. If anyone does not know how to manage his own family, how can he take care of God's church? He must not be a recent convert, or he may become conceited and fall under the same judgment as the devil. He must also have a good reputation with outsiders, so that he will not fall into disgrace and into the devil's trap.
Amen. Thank you, Ate Rich, for reading the Word of God. So, yon. So, he must be qualified. Ang pastor daw po ay he must be qualified in matters of character and conduct. So, ngayong gabi po, mas makikilala pa po natin ang ating pastor, ang Crossroads Central Pastors. Ayan. So, ngayon po, so last week, nakilala natin si Pastor Al, no? So, marami tayong na-discover at marami tayong nalaman sa kanya. At syempre, ngayong gabi, yung kanyang kabiyak naman ang ating makakasama. Ayan. So she is the Deputy Senior Pastor of Crossroads Church Central. She is also our pastor in the Women's Ministry and also our mentor. She is also the Church Administrator. May we call on sa ating stage, Pastora Sita Sturmulo. Ayan.
Dagdag natin yung inspiration namin sa fashion.
Yes, oo nga. Ang suki ba sa Animabel?
Oo, nagmamain.
Hello po, Pastora.
Good evening, Pastora.
Good evening po.
Ayan. Magandang gabi sa inyong lahat. Maraming salamat sa mga appreciation. Salamat po sa pag-guest sa akin. Magandang buhay.
Ayan. Thank you po, Pastora, ayan, sa inyo pong time sa amin ngayong gabi. Ayan. So, meron lang po tayong mga dito po sa ating ano para po interactive yung ating discussion. Ayan. So sabi po, meron po kaming tatlong bagay na gustong i-share po sa inyo. So number one, pastors. Pastors are called by God. So do we recognize naman po no, na ang mga pastor ay tinawag ng Panginoon. Ayan. So pastors are men called by God to a specific ministry. So si Paul po in his address sa Ephesians elders sa Acts 20:28, Paul spoke of pastors as men who had been appointed by the Holy Spirit.
Amen. So gusto ko lang din pong i-emphasize that pastors were called or appointed by the Holy Spirit himself and not by men. There are people kasi na parang somehow mababaw or shall I say mababa ang kanilang pagtingin sa mga pinili ng Diyos. So, let me remind you that our pastors or every pastors ay called by Holy Spirit himself or called by God himself.
Amen. Ayan. So, dahil po dun, Pastora, may tanong po kami. Ayan. So, yun po. So, question po, Pastora Sitas. So, paano nyo po nalaman na meron po kayong calling to serve the Lord? At may specific ministry po ba na sinabi ang Panginoon sa inyo?
Okay. Thank you for that wonderful question. Okay. So, paano ako tinawag ng Panginoon? Siguro, bilang bata at saka kabataan, hindi ko pa alam kung ako'y may pagkatawag na magpapastor. But I really wanted to serve the Lord. Okay. And then, nung napangasawa ko naman si Pastor Al, hindi din naman yun automatically na pastor yung asawa ay magiging pastora na agad by title or by dahil nga kapangalan mo. So, di ba, hindi naman yung nakapag-asawa ka ng doktor tapos doktora ka na, di ba? So, ang alam ko ganoon na hindi porkit pastor yung asawa ay pastora na agad. So, I'm okay with ate, tita, natawag, and just by my name. Siguro yung pagiging pastor, it came unexpectedly nung pumasok na tayo sa discipleship, wherein nakita natin, wow, ang daming kababaihan. And, yun, so, we were being sent out together as husband and wife to take care of the flock of the Lord.
Yan. Yun. Dahil po dyan, may follow-up question. Yan. So, salamat po sa inyong kasagutan. Ito po yung second question po. Ilan taon po kayo nung nag-start po kayo na mag-serve sa Lord? And ilan taon na po kayo sa ministry nyo ngayon? So, sa tagal po ng ministry nyo rin with the Lord, meron pa po ba kayong dream or goal na magawa para po sa Lord?
So, born again na ako ng 40 years. So this week, 40th spiritual birthday ko na. And kailan ako nag-serve sa Panginoon? Full-time, age 21. So 52 na ako ngayon. That's 31 years serving the Lord. And the last question, mayroon pa ba akong gustong gawin?
Apo. For the Lord.
Mayroon pa, madami. Madami. Specifically, siguro yung more of taking care of the women. Hindi naman siya rehabilitation center. Parang I want to have a counseling, parang counseling, life coaching center, something like that. So I've been through children's ministry, pero doon pa din sa family life and yon more of counseling. Parang I want to have a counseling center, life coaching. I don't know kung magiging possible pa.
Pwede.
Pwede po yun.
Samahan niyo ako.
Yes. Pwede. Amen. Sige po. Ayan. Thank you po, Pastora. No? Ayan,
di pa hindi pa napagod mag-counsel, no?
Ayan. Ayan. So, yun nga po, no? Grabe po yung pagkatawag ng Panginoon kay Pastora Sitas. Talagang merong maraming plano ang Lord through her life. Ayan. So, ayun. So, number one, called by God. So, pangalawa po, ordained by God ang ating mga pastor. The pastor is a man gifted by God to fulfill the work of ministry in a local church. So dito po sa Crossworld Central, so ang inordain po ng Panginoon ay ang ating mga senior pastors, Pastor Al and Pastora Citas. At meron po silang primary work. Ano-ano po yun? Number one is to shepherd. So bawat isa po sa atin talagang praise God, no? Kasi bawat isa sa atin are naalagaan. So sa lahat ng areas ng ating buhay. So we are being shepherded by our pastors. And then pangalawa, they lead us. So guide us, guide to righteousness. So dito din sa Crossworld, talagang ang basehan lang natin into righteousness at yung mga ginagamit din ng ating pastor is the truth at yun yung salita ng Panginoon. And then pangatlo, ito, equip. So lahat tayo dito sa church, talagang paano ba natin na discover ang ating mga talents, ang ating mga gifts through equipping. So that ma-empower tayo to serve the Lord. So iba-iba yung dati nung hindi pa tayo Kristiyano, no, parang ano nga ba yung ano ko? Ano nga ba yung talent ko? Ito na lang ba? Yung parang ganyan bukod sa pagkanta. Ayan. So ano pa po ba yung iba kong talent? So praise God dito sa church and through our pastors kasi na-develop natin yung gifts and skills na meron po tayo. Ayun.
Amen. And yun din yung isa nating na-appreciate. No? Kasi si Pastora talaga, pagdating sa equipping, no, tutok talaga
yes.
siya.
Yes. Graduation na.
Yan. And siguro dagdag lang din doon, makita rin natin, no, na minsan kasi tingin natin sa mga pastors, parang gumagawa lang sila ng preaching, tapos mag-preach lang sila ng Sunday. Minsan ganun tingin nung iba eh. Pero parang more than doon eh, yung everyday, yung day-to-day na duty nila as pastors na more than sa preachings, may mga buhay silang tinutulungan and sinasamahan sa journey and may mga inaayos din po silang buhay. Imagine ang dami natin, di ba? So kaya umayos tayo.
Amen.
Yan. So hindi siya madali eh kasi hindi siya basta-basta na trabaho lang eh. Hindi siya yung trabaho na pwede mong ibigay kahit sino kasi nga called eh and ordained. So talagang dapat may puso, may compassion, and talagang buong buhay yung binibigay nila dito. Nahuyak. Yun.
Ayan. Si Angel, may tanong ka ba?
Ayan pastor? Po. Pastor, a question po. Dun po sa tatlo, sa shepherding, leading, equipping, para po sa inyo ni Pastor, ano po yung challenging?
Yung totoo
Pastor
po.
Al, pwede ka sumagot.
Pwede pong sumagot si Pastor.
Saka daw nahihirapan sa akin.
Pastor, comment po kayo.
Saka daw nahihirapan sa akin. I-shepherd ako, i-lead ako, o equip ako. Ayan. May kanya-kanyang hirap, no? May kanya-kanyang hirap. Pero pinakamahirap sa akin is to shepherd. Agree kayo eh. to shepherd. Because ano eh, yun nga, di ba? The shepherd, like Jesus, he laid down his life for the flock, for the sheep. So, gusto mong tularan ng Panginoon, gusto mo siyang sundan, mararamdaman mo talaga yung hirap na to shepherd the flock. Kasi hindi lang tuturuan, hindi lang ipagpe-pray. Yung pilgrimaging, yung journeying, yung listening, mahirap yun eh. Kung pwede lang, idikta mo na eh. Kung pwede lang, kargahin mo na, dalhin mo na dito sa pwesto na to eh. Hindi eh. That's for me is very challenging to shepherd one person. And how much more marami.
Ilan po kami. May comment dito si Ate Kelly. Sabi niya, kumusta po kayo, Pastora? Ang dami po naming inaayos. Salamat po. And
paayos
din
na.
Dito si Pastor Al. Ayan po. Ang sagot niya po, shepherding is very challenging.
Yes.
Ayan. So,
amen, nag-agree.
From challenging. So among three naman po, no, shepherding, leading, and equipping, Pastora. Ano naman po doon sa tatlo yung talagang na-enjoy niyo namang gawin?
Meron po ba?
Siguro, pagka sinabi mo na enjoy, parang because it's my craft, it's my parang strength is in teaching, no? There's joy in teaching, there's joy in equipping. But there is this unspeakable joy, merong kakaibang kagalakan in shepherding once I see lives being transformed. there's unspeakable joy. At yon, walang katumbas na saya yon. Kasi anyone can speak, anybody can teach. Pero yung to shepherd and to guide them into righteousness, matindi, mahirap eh. So there's joy unspeakable when I see that the power of transformation do sa shepherding.
Amen.
Thank you, Pastor.
Si Pastor Al, pwede niyo rin po sagutin, Pastor Al. Ano po yung na-enjoy niyo doon?
Ayan, thank you po, Pastora. No, grabe, right. No, talagang iba talaga yung work ng ating mga pastors. Pero praise God for the strength na ipinagkakaloob sa kanila ng Panginoon. So sabi mo nga, Ate Rachel, kanina, hindi basta-basta yung mga ginagawa nila. Yung parang tingin nga ng mga tao na parang, ah, magpe-preach lang yan, or afternoon, balik na ulit, or, pero everyday, di ba, parang kumbaga, kung iisipin ko nga, parang everyday, no, yung mga inbox siguro nila sumasabog sa dami ng mga messages, everyday, no, grabe po. So, pangatlo is, ayan, kaya yun, kaya grabe din siguro yung passion ng ating mga pastors, kasi, ng pangatlo, account, yung pastors daw are accountable to God. So, sabi po sa Hebrews 13:17, have confidence in your leaders and submit to their authority because they keep watch over you as those who must give an account. Do this so that their work will be a joy and not a burden, for that would be no benefit to you. So, dito po, it reminds us and that all our pastors one day, give an account to the chief shepherd, Jesus, for their work. Kaya talagang, grabe, no? Kaya pag meron silang mga ginagawa, alam natin na galing yun sa salita ng Panginoon.
Ayun. Amen. Po. So, ayan, may tanong na naman ako, Pastora. So, since one of your roles po ay, yun nga, calling is being accountable. So, how do you feel po, or how would you handle those flocks, disciples that you've been discipled or taking care of and still they chose to live?
Pwede pa kayo ulit? How do you feel
or how would you handle those flocks?
How do I feel handling these flocks, yung itong flock ato?
Yung pero they still chose.
They decided to
live in spite of all.
You gave your life, you shepherd them. Wala na ako maramdaman. Siguro una, natutunan ko yung ano, surrender na. Yung una, yung accountability to God, no? So, makikinig ako sa Diyos kung ano yung ipapagawa niya. And then, gagawin ko yon. Hopefully, magawa ko yon. So, I'm accountable to God. Pero, syempre, maraming elemento ng pagta-timing, kung paano mo gagawin to. But yun nga, despite of seemingly, nag-obey naman ako kay God, ginagawa ko naman yung work ko, and then, with love and affection, tapos, at the end, ay iiwanan ka. So siguro isang araw lang ng iyak and then ng rejection, ng abandonment, and then carry on. But it's hard, it's difficult kasi tao lang din. So yung feeling ng always to lean on to God and to yield on to Him. Kasi kung wala talaga, ano, baka ako din umalis na. Baka ako din nag-give up na. So this really, no, kahit na you're trying everything, you're doing everything, tapos meron pa ring mawawala, meron pa ring aalis. Mas sa akin yun eh. It's a call for me to yield on the Lord, to lean on Him. So yung feeling of surrender, even your frustrations and failures at times.
Amen. So talagang mag-lean on sa Panginoon, ano?
Pag iniwan ka, mag-lean on.
Thank you, Pastor.
Yan. So magod po dito si Pastor Al. Sabi niya, equipping is easier and enjoyable. Oh, yan. So may follow-up question po kami dun sa question namin. Parang pahirap ng pahirap. Marubdob ng marubdob. Ito po, na na-experience ko rin po as a leader, na alam ko na-experience din po ng iba. So, hanggang saan at hanggang kailan dapat mag-extend ng help sa isang disciple, especially po yung may mga challenging cases. Like, ayaw sumunod, or parang rebellious po. Yun. Yun po.
Parang kanta yun na, hanggang saan, hanggang kailan. Hanggang kailan, hanggang saan.
Magtatagal.
Hanggang saan. Hanggat magkasama tayo sa journey, hanggat magkahawak ng kamay, hanggat nararamdaman mo yung puso, may resistance at times, may doubt, mayroong, alam mo yun, mayroong yun, resistance. Pero as long as we're here together, tuloy ang buhay. Yes. I cannot hold you and I cannot come into your life if you're gone, if you're far away from me. Kung malayo at yun, pumili ka na huminto na lang. So, hindi naman pwedeng huminto lang din ako. I need to carry on. I need to pursue God. So, hanggat magkasama tayo, hanggat nandito, hanggat maging lola na ako ng mga apo ko sa'yo, Reg, hanggat nandito ka, tuloy ang buhay.
Amen. Amen po. Right. Ayan. So, maraming salamat po, Pastora.
Ayan. Baka may mga tanong
ang
yung...
Ang hirap na tanong.
Ayan po, baka may ano, baka po may question po yung mga nanonood sa atin online. Feel free po to send in or key in your questions.
Ayan, last pa na question.
Baka may tanong pa eh. Ayan po. Dapat po may tanong ako kanina kaso nasagot na ni Pastora. Di ba pag yun nga parang dapat...
Anong tanong mo tayo? Sige.
Yun dapat itatanong ko po, Pastora. Pero nasagot niyo naman po. Di ba po, paano po magiging qualified as a pastor or taga-serve sa Lord? Sa mga nag-aspire po or may calling to be a pastor, dapat po ba pastor din yung asawa nila?
Tanong mo ba yun, te?
Tinanong ko na nga eh.
Una, Reg, dapat estudyante sa Bible school.
Yun. May qualification. Yun pala.
Okay, take
note po. Anong question mo? Paano maging pastor's wife?
Hindi po halimbawa po may nag-aspire po to, na may calling call or may calling din siya to be a pastor. Dapat po ba pastor din yung asawa or partner niya? Hindi ko masabing.
Hindi naman siguro dapat pastor din yung husband mo. But ano, siguro non-negotiable and napakahalaga na you are in the same faith. Mm-hmm. At least, yung passion ninyo, loving God and loving people, ay hindi naman nagkakahuli. You are on the, at the same path, direction, na talagang, yun, mahal na mahal ninyo ang Diyos pareho. Kahit nasa business siya, o nasa larangan pa siya ng medisina, o ano pa man ang kurso niya, tinatahak niya. Pero, number one sa kanya si God, and He's willing to support you by your side, no, na maging pastora kayo. So, yon. So, hindi naman kinakailangan pastor, pero sana may puso talaga para sa Panginoon.
Noted po, Pastor.
Noted po.
Ayan, noted po yan. Ayan. Thank you po, Pastora. Ayan, so, tandaan po natin, no, ang ating mga pastors, they are called by God. Yun po yung unang point natin. Pangalawa, ordained by God. And pangatlo is accountable to God. So we are commanded by the Holy Spirit to hold our pastors in the highest regard, to know, appreciate, love, and to be at peace with them. So why does the Lord consider this so important? So bakit nga ba napaka-importante nito, no? Because the work they do is of the greatest significance. It has eternal consequences and it will last forever. So para po tayo mag-respond sa mensahe ng Panginoon, tayo po muna ay manalangin. Let's pray. Heavenly Father, we thank you po sa salita na ipinagkaloob niyo po sa amin, Panginoon. Salamat po, Panginoon, dahil tunay nga, Lord, na kami po dito po sa Crossroads Church, Lord God, ay pinagpala niyo po ng mga dedicated at talagang with servanthood, Panginoon, ng mga pastors, Lord. Ngayon naman po, Panginoon, kami po, turuan niyo po kami mag-respond, Lord, to respect them, to honor them, to pray for them, to appreciate them, and to support them, Lord God, sa sa abot po na aming mga kaya, Panginoon. Salamat, Lord, sa buhay na aming mga pastors. Salamat po, Panginoon, sa mensahe po na ipinagkaloob niyo po sa amin, Panginoon. At hindi lang po tuwing every Pastor's Month namin sila ma-appreciate, Lord, kundi every day of our lives, Panginoon, ay maisama po namin sila sa aming mga panalangin. Maalala po namin sila at talagang marespeto po namin sila, Panginoon, Lord God. Marami pong salamat, Panginoon, sa inyo po namin ibinabalik ang lahat ng papuri at pasasalamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.
Ayan. Siyempre po, hindi pa po dyan natatapos. Ayan. Kung kanina po medyo marugdob na yung mga tanong, oh. Medyo ngayon naman po, ilalight naman po natin yung mga question. So last week po, nakita po natin na nagkaroon po ng fast talk with Pastor Al. Siyempre po, di natin palalagpasin yan. Meron din po kaming hinanda.
Okay, tita girl.
Yan, handa na po ba kay Pastor?
Last week pa tito boy. Ngayon kay tita girl. No, tita girl.
Ayan, so ready na po ba kayo? Mamimili lang po kayo sa mga options. Or
wow, may options.
Or sasagutin po niyo yung mga question po namin.
Alright.
Yan. Nang mabilis po. Kasi pastok.
Okay.
Ayan, so ready na po ba kayo? Ayan, so pili lang po kayo, coffee or tea?
Coffee! Tea!
Isa lang po.
Ay!
Coffee or tea po?
Tea.
Tea, ayan. Beach or mountains?
Mountains.
Mountains. Favorite ulam?
Tuna.
Brand ng tuna. Ayan. Morning or night person?
Night.
Hindi mo 24 hours. Facebook or Instagram?
Facebook.
Singing or dancing?
Dancing.
Sample. Ito po. Baby boy or baby girl?
Para sa apo ko? Sa'yo?
Hindi po. Na-apo niyo po. Unang magiging apo.
Gusto ko twins.
Oh. Oh. Wag po ma-pressure yung mga anak ko.
Boy and girl agad.
Amen. Ayan. Ano po mas gusto niyo? Driver or passenger po kayo?
Dati driver, ngayon passenger eh.
Ayan. Mango or chocolate cake?
Mango. Cake yan?
Apo cake.
Oh, mango cake.
Mango cake.
Thank you sa mga nagbigay.
Heels or sneakers?
Heels.
Sneakers ngayon.
Heels.
Ayan, skirts or pants?
Pants?
Favorite love song?
Favorite love song? Maybe this time.
Yun. Sample po ulit. On taking sermon notes, notebook or naka-iPad?
Notebook.
So, age nung unang nagka-boyfriend.
Uy, secret!
Para po ma-inspire kami.
Unang nagka-boyfriend, 21.
Okay po, next question. Favorite Christian author?
Christian author? Syempre, Pastor Ed, Edmund Chad. But this time, reading on Peter's Kazer.
Favorite book po?
Emotionally healthy, spiritually developmental. PhD.
So, favorite speaker naman po?
Pastor Al.
Wow. Yun. Wala na po kaming ano doon. Ayan. Favorite pastime or hobby?
Pastime or
meron
hobby?
Meron po ba kayo
matulog!
Nito?
Matulog!
Matulog!
Matulog.
Matulog. Ayan. Dream destination.
Dream destination. Heaven.
Joke lang. Wag mo na magpo.
Wag po muna.
Netherlands. Basta may land. Finland. Holland.
Ayan. So, dream job po kung hindi kayo naging pastora.
Ha?
Dream job nyo po kung hindi kayo pastora
dream
ngayon.
Dream job kung hindi ako naging pastor nurse. Pag-artista, kontrabida.
Ayan, favorite K-drama or teleserye? Ngayon po.
Favorite K-novela?
Apo. Or drama? Teleserye po.
Ah, naku. Hometown, cha-cha-cha.
Yun.
May kasama ako
may bago daw, may mga nag-a-agree doon.
Strong girl na.
Strong. Ayan, so ito po last question po. Medyo mahihirapan po kayo dito. Sorry, pero kailangan po namin itong itanong. Sir Chief or Pastor Al?
Siyempre, Pastor Al.
Ayan.
Loyal.
Ayan, maraming salamat po. Ayan, so na-enjoy po namin ang ating fast talk. Ayan, sa pagiging candid po ni Pastora. And siyempre po, alam naman po namin na hindi po namin matatapatan ng any gift po yung service nyo po with the Lord and yung ministry nyo. Pero we prepare a small token of appreciation po.
Yes, ayan po.
Yan.
Happy Pastor's Month!
So ayan
month.
Na po, paparating na. Oh. Happy Pastor's Month!
Wow, appreciate nice. You po, Pastora!
Thank you
po sa mga clapper.
Ayan. Maraming salamat
ang cute
po sa inyo.
Cake. Kasi natin yan mamaya. Maraming salamat po.
Ayan.
Thank you so much. Thank you sa gifts. Thank you sa kind words.
Ayan. May last message po ba kayo?
Last message? Huwag naman na.
Last message. Kanina habang nagpapasa kayo ng appreciation letter, notes, sabi ko kay Lewis, buhay pa ako ah. pero, ayun, salamat sa lahat po nagnakita ninyong magaganda at mabubuti. It's all by the grace of the Lord that I can journey with you all. And salamat sa na-appreciate nyo po para po yung lahat sa Panginoon. And ang round 2 po nito ay isend nyo po lahat ng problema nyo sa akin. Ayon, so salamat din po sa message ngayon na it reminds us really that pastoral ministry, pastoring is really God's calling. Thank you sa lahat. Thank you. It's a joy to serve the Lord with you all. Gumagaan ang paglilingkod dahil kasama po kayong lahat. Thank you, Pastora.
Pero, ayun, isang pribilehyo po na kayo ay aming maipanalangin. Naks naman Tagalog. Ano po yung mga prayer request niya, Pastora? Allow us to pray for you.
Pakilabas nga po yung blackboard. Ano po, yung immediate prayer request is for the IDMC conference. Ako po yung naatasan na mag-share ng word, so please pray for me. And sa pangkalahatan po ng ating IDMC, and also siguro yung family, our family, most especially yung mga anak namin, na they too also would embrace following God and becoming disciples of the Lord in authenticity and intentionality.
Ayan. Amen. Sige po.
So bago natin pag-pray si Pastora, may pahabol na comment si Pastor Al. Ayan. Sabi niya po dito, Happy Pastor's Month, Mahal.
Sige po, pag-pray natin si Pastora.
Same to you.
Yes, Father God, we thank you, Lord, for giving us a pastors, Panginoon, sa buhay po ni Pastora Citas. Lord, sa darating pong IDMC conference, we pray for her. Grant her wisdom, Panginoon. Grant her strength, Lord, as she prepares, Lord, sa kanya pong ibabahagi sa conference na yon, Panginoon. Lord, protect her even, Panginoon, sa lahat po ng kanyang task, Panginoon, na nasa kanyang balikat, Panginoon. Ingatan mo siya at patuloy na pagpalain. Lord, even the desires pa ng kanyang heart, Panginoon, dalangin po namin na ikaw po yung kumatag po dito. We pray for her family, Lord, being mom sa kanya pong mga anak. Dalangin po namin na talagang ma-witness ng kanilang mga anak how they obey you, Panginoon, how they live their life, Panginoon, submitted to you, surrendered to you, at ganun din po dalangin namin sa kanilang mga anak na lumakad ng katulad ng kanilang lakad ni Pastor Al. Lord, sa iyo po namin sila ipinagkakatiwala, patuloy mo pa silang samahan at palakasin. Ingatan, ilayo sa anumang sakuna, ilayo sa anumang sakit at karamdaman, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa kanilang buhay. This you pray in Jesus' name. Amen.
Amen.
Amen. Amen. Thank you so much.
Ayan.
Ayan. Feel free po to comment yung mga prayer requests nyo po. And mamaya po, babasahin at pagpa-pray po natin yung mga prayer requests po natin. And before po natin basahin yung prayer requests, meron lang pong mga announcement. So magkakaroon po tayo ng prayer day, October 22, next Sunday po, 1 p.m. to 3 p.m. So to give way po sa ating prayer time, wala po tayong aya ng 1 p.m. Then register na po ba ang lahat?
Yeah. Saan?
IDMC. Ayan. Register na po ba ang lahat sa IDMC?
Yes.
Kasi dahil 15 days na lang. Yes. 15 days na lang ay IDMC Crossword Rethinking Discipleship na po sa October 27 to 28.
Register
ayan.
Na. Ayan.
Mag-register na po ang mga hindi pa po hanggang October 15. Okay. Then, nalalapit na rin po ang birthday ng Crossworld! Happy birthday, Crossworld! Ayan. So, ang Crossworld 42nd anniversary po ay gaganapin natin October 29, 2023, 2 p.m. to 5 p.m. Ayan. So, samahan niyo po kami. Yes po, dito po iyan. So, dun po sa weekly ministries po natin, let's be excited to worship the Lord and receive His Word every Sunday, 9 a.m. and 1 p.m. service po, Aya, here at Crossworld. Pero sa October 22 po ay wala po muna tayong Aya. At mag-join po tayo every Wednesday, 8 p.m. sa ating Word and Prayer na may tema na I Love My Home Church.
Ayan. And then next, sa Sunday din po ang graduation.
Nakatanggap
na po kayo ng message. Ayan. For our cross-training to ceremony. Congratulations po sa lahat ng mga graduates. Ayan. Good job po sa inyong lahat. Salamat po sa Panginoon dahil tayo po ay nakagraduate na. Ayan. Nasa Sunday na po yan after po ng Aya. So sa lahat po ng kalalakihan, kayo po ay magsusuot ng white top at black pants and black shoes. Then sa women naman po, white top and skirt and black shoes po. Ayan. So, excited na po tayo na ma-receive ang ating certificate. Yehey! Woo! Nakatapos na po tayo ng isang semester for our cross-training too. Ayan. Ordering your inner world. Ayan. So, meron po bang nag-send in ng mga prayer requests? Ayan. So, Ate Angel, sama mo sa prayer ang ating IDMC and yung mga preparations din ng bawat ministers. Ayan. Ayan. So, si Ate Ada po ang ating ang magpipray. Ayan. Wala pa pong nagsisend. Pero feel free po, habang po nang nagpipray, ay pwede nyo pong ikiin ang inyo pong mga prayer.
Sige po, tayo manalangin. Ama naming Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito, sa iyong pagsama sa amin, Panginoon. Salamat sa lahat po ng learnings namin. Salamat po sa iyong salita na nabahagi ngayong gabi, Panginoon. Kung sino nga ba at ano nga po ba talaga ang magiging pastor, O God. Dalangin po namin ang bawat isa na mai-apply po ito sa aming mga buhay, sa amin pong paglakad araw-araw, Panginoon. Lord, patuloy po namin itinataas sa iyo, Panginoon, ang bawat mangyayari, Panginoon, ngayong month of October, Panginoon. Ikaw ang nawa, Panginoon, ang siyang maitaas at maitanghal sa bawat gawain nito, Panginoon. May your manifest presence, Panginoon, ay talagang maranasan ng bawat isa sa amin. Lord, salamat sa pagsama mo sa amin ngayong gabi, Panginoon. Nawa, ito po ay sa mga aral na amin pong narinig, O God, Lord, lakaran po namin ito, Panginoon. Maraming salamat sa buhay ng bawat isa. Salamat po sa aming mahal na pastora, Panginoon, sa kanyang pamilya, Lord. We pray for them, O God. And Lord, dalangin din po namin, Panginoon, sa amin pong paghihiwalay ngayong gabi, O God, tunay na ang pagsama mo po sa amin. Lord, allow us, Lord, to enjoy and to rest, Panginoon. This we pray in Jesus' name. Amen.
Amen. Amen. Ayan. So to serve in leadership position in the church is both a great privilege and a great responsibility. Let us continue
to uphold our pastors in prayers, respect, appreciate, and support them. And with that, we say, to God be the glory!
Thank you po.
Thank you. God bless everyone. Good night.
Thank you po, Pastora.
Salamat, Pastora.